Mēs pilnīgi viennozīmīgi atbalstīsim Rīgas domas atlaišanu un aicinam to darīt steidzamības kārtā pēc iespējas ātrāk, jo katra diena, kad tur atrodas Ušakovs un arī Saskaņas un kā tur to otro partiju sauc deputāti, tiek pieņemti lēmumi, kas nes zaudējumus rīdziniekiem. Katru dienu rīdzinieki cieš no šīs pretiesiskās rīcības, no šīs negodīgās vadības, un tāpēc mēs darīsim no savas puses viss iespējamo. Vai tur būtu Kučinskis vai Kariņš vai kāds cits premjers, tas arī viņa pienākums virzīt viņu tālāk uz Saeimu. Kā mēs vērtēsim rīcību, ja Kučinskis viņu nevirzīs? Diemžēl mums tas nepārsteigs, jo ZZS joprojām sadzīvo gan ar trūksni Jūrmalas mēra amatā, gan ar daudzām citām nelikumībām, bet, paldies vēlētājiem, viņš drīz nebūs premjers, tā kā šīs likuma projekts varēs virzīties.